Мектеп Дегер Адаттык Радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Шун 2025 жылдын 18 декабрь, эптеанын пеншенбе күнү. Эфирде хабарлар күнөлүгү. Шунку программабызда АБШнын президенти Дональд Трамп Түркмөнстанга кирдилен виза чектендирмелерин кошотту. Түркмен райыты оппозицион блогерді мекелесіні қорламағының идеяны хәкіметлерің басышындан соң арыдан чықты. Гетпешіңізді шуы бейлік мағлуматлардың ләппілерсіңізді. Программамыздың эсасы бөліңіне кечмезден озол тәділіклердің лән. Оларың мазмуны білемсізді, мен Сәхра Танышегерін. Русияның ресмилері Москваның Украина қаршы кейін керімлі ұршыны бесетмек үчін АБШ Европа кеплешіклерінде өңі кедішіліклер қазанылынды барыдағы хабарлары соғық реакция білдірділер. Бұ вақа Бірлешін Штатларын кейві НАТО стилиндегі хопсызлық кепілліклеріні хөдірлігенді барыда хабарларын яйран махалы болды. Гүнматар юртларын векиллері Украинаның президенті Владимир Зеленский білін 2 күнлік кеплешіклері тамамландын бір күн соң Кремлин метбуғыт векилі Дмитрий Песков 16 декабрда Москваның Берлинде ара алынып маслаатлашылан теклипләр яды АБШның хопсызлык теклибинин жекме-жекликлерине көрмөндүгүнө айтты. Украинанын НАТО кошулмонун өңүнө алмак уруш башламадан өң хем Москваның эсасы позициясы болупты. Кремлин НАТО тарапынан берилген хопсызлык кепилликлерине меңдеш чаралары каршы чыкчакты яды чыкмажагы белли деял. Песков Русияның оқатышы бесетмек ислемегендігіне, ама оның еріне 4-нчі йыл дөнімі қолойлап келген ұршың бесетілмегі үчін құторнықлы парахатшылық ылалашығыны ислегендігіне айтты. Белесек Зеленский Рождество байрамында атышы бесетмегі чағырыпты. Біз парахатшылық ислегеріз. Біз Украинаның демалмағыны ве ұршың дуам етмегіне таярлып көрмегіне мүмкіншілік дөретчік атышы бесетмек ислемегеріз дейіп Песков журналистлері айтты. Австралияның Сидни шәһәрендәге Бонди кинарында болон оқатышы амала ашыран 24 яшлы Навид Акрамы террорчылыклы хүҗүм итмәк белән берлектә 59 айыплама белдерилде. Бу барыда тәде гүнорта Уэльс полициясының веб-сахипасында хабар берилгән. Тусы идилән махалы яраланган Акрам хәзер квакта гөзәүчлек астында хассаханада сакланыр. Террорчылыктан башка да хүҗүмчә 15 адамы өлдермәктә, 40 адамы яраламакта ве өлдермәк нияте белән беде ağır şikeslendirmekte, yarağı bir kanun ulanmakta. Qadağın edilen terrorçılık uramasının nişanlarını köpçülükte görközmekte ve binanın içinde ya da koloyunda partlayıcı maddaları koymakta ayıplanıyor. Hücum 14. dekabrda Sidney'in Bondi kenarında yerli Yevrey cemiyetinin ağdalarının katnaşmağında geçirilen Hanuka bayramında boldu. АБШ'nın президенті Дональд Трамп'ın геусі Джерд Кушнер тарапындан эсаслендірлен майы қойым кампаниясы 1999 yılda НАТО'nun hücumlerinde veyran olan Belgrad'daki imlek bilen bağlanışıklı davaların artıyan mahalle Belgrad'da meyilleştirilen 500 milyon dolarlık mıhmanhanı kuruluşu taslamasından iyi de çekildi. Кушнер'in Affinity Partners kampanyasının mitbuot vekili 16. dekabrda Adatlık Radyosu tarapından ele salınan beyanatta bombalanan baş штабын биналарының ерлешен ерінде қашан комплекс құрмық мейлнамасының ятырландығыны айтты. Илкі білен Wall Street Journal газеті тарапындан хабар берілен бұ хабар Сербияның құрымачылықлы женайчылық бойынша прокуратурасының юрдың меденет министері Никола Селаковича қаршы биналарың медені мирас дережесіні бей канун айырмақта айыплама білдірмегінден бірнәчі сағыт соң пейда болды. 16 декабрда Европа комиссиясы 2035 жылы ченли Европа билелешигинде ичтен ян-ян харекетлендиричилик тәде улугларын сатууну доолу кадагын этмек мейлнамасын ятырмагы теклиф этти. Бу мейлнама мындан озол Европа билелешигинин хуванын үйткөмөгүнө каршы борчнамаларын ерине кетирмек үчүн тасдикланыпты. Муга карамастан Европа билелешигинин бир нече юрды шейле хем өңдөварчы автолог өндүрчүлөрү бу чара каршы чыкыптылар. Үйткөдүлөн мейлнама içten yan-yan hareketlendiricili avtologların satuğunu 2021 yıl bilen deneştirilende toson götürüm azaltmağı yönü doğulu qadağın etmezliği göz önünde tutuyor. Германия хем доолу кадагын этмек мейлнамасын танкыйтлаганларын хатарына кошулупту. Канцлер Фридрих Мерц шейледе Германиянын ве Европанын эң улуу автолоо өндүрүүчүсү болгон Volkswagen керханасы тәде теклиби кабыл алды. Шол бир вакыттын өзүндө Greenpeace курамасы теклиби танк